til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thysen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Fuldstændig formelt.
Det holder stadig. Jeg synes stadig, det holder.
Vi har legnet tre kriser op. Ja, der er forskellige takes på de kriser, men sager.
Ja. Den første er jo nok mere, kan man sige, en overordnet drøftelse af noget hyperaktuelt og ganske forfærdeligt og trist.
Ja, og det er egentlig mere det, vi vil diskutere, hvordan vi håndterer den diskussion i Danmark, end krisen i sig selv, da vi jo hverken er politikere, militærfolk eller
regionale eksperter.
Nej, ingenting. Ja. Så bliv hængende, hvis du vil høre noget om Israel-Palæstina-konflikten diskuteret i Danmark. Paradise Hotel er reborn, efter at have været igennem en lille Vogue-periode.
En Vogue-transition, som så er blevet taget
smidt
tilbage.
Ja, det er smidt på under bussen.
Yes.
Og så skal vi runde vores vennerprogrammet.
DBU-formanden.
Jesper Møller.
Ja. Yeah.
Slutter vi med. Er det ikke det?
Det synes jeg.
Godt.
Ja, altså jeg tænkte jo, altså nu kan man sige, jeg tror vi alle sammen blev ret overrasket i weekenden over det, som vi blev mødt af i nyhederne netop, Hamas-angreb på Israel, som jo allerede har haft ret store tab for den, altså civile israeler, men også palæstinenser for den sags skyld, fordi nu er der jo en reel krig i gang, det har Israel jo bebudet. Og som du siger, det er jo ikke fordi, vi skal dykke ned i selve historien. Det er jo en 75 år lang konflikt, og der er kompleksitet på kompleksitet og det ene og det andet. Det handler mere om, som jeg synes kunne være interessant at drøfte, netop fordi vi nu i mange måneder har drøftet Ukraine og Rusland, som er en hel del nemmere, ikke fordi, at der også er kompleksiteter i det, men fordi det er nemmere at holde med én part. Fordi at vi har Rusland som aggressor, og så har vi Ukraine, som er blevet invaderet. Og det har naturligvis gjort diskussionen blandt folk i Danmark meget nemmere, og også nemmere end holdning klar. Der er ikke nogen sociale konsekvenser forbundet med det eller risici. Det er noget lidt anderledes, når det gælder Israel og Palæstina, og sådan har det jo for så vidt altid været, når man diskuterer det, og ikke mindst nu. Og man kan sige, at mediebilledet er jo virkelig fyldt op med Israel og Palæstina, næsten erstattet så meget som Ukraine og Rusland har været fyldt. Nu er det Israel og Palæstina, der ligesom kører i breaking det meste af tiden. Og hvordan er det så, man egentlig håndterer måden at kommentere på det på, og udtaler, ikke mindst udtryk støtte. Fordi det er jo normalt en krise, som trækker fronterne ret kraftigt op. Enten så er man med Israel, eller også er man med Palæstina. Enten så ser man Israel som nogen, der, altså det er en nation, som har en ret til at eksistere, og også er en nation, der er kommet på baggrund af nogle helt forfærdelige, altså ja, vi behøver ikke nævne historien, men i 48 efter 2. verdenskrig, og Palæstina er der jo så nogen, der ser som for en stor del vedkommende besatte områder, undertrykt befolkning, og man har snakke om tostatsløsninger i mange år, men det er ikke rigtig lykkedes. Så derfor så er følelserne altid i kog, når man diskuterer den her problematik. Og nu har Hamas jo så lavet et overraskelsesangreb på Israel, som jo ikke er set
altså i nogen dimension.
Ja, nogensinde. Med det tætteste, man kommer på, var Yom Kippur for 50 år siden, og man mener jo også, der var en symbolik i, at nu er det 50 år siden.
Men stadigvæk var Yom Kippur jo en krig, fra, altså, som blev, hvor Israel blev angrebet af stater.
Ja. Ja.
Udefra.
Ja. Det er korrekt. Men i hvert fald, det er i hvert fald det, man ligesom trækker en linje til i sådan sammenlignelig.
Ja, så israelerne siger jo, at det er deres 9-11.
Ja.
Og de har jo selvfølgelig en interesse, og jeg tror heller ikke, altså jeg tror ikke, der er mange, der er så uenige med dem.
Nej.
Andet end palæstinenser, og altså at det er et terrorangreb.
Ja.
Og de vil gerne lede tankerne hen på 9-11 og på hvad der ellers er foregået af terrorangreb i de sidste år.
Ja. Og der er jo selvfølgelig, der er det jo nødvendigt for politikere først og fremmest at gå ud og reagere på det her, og det har vores egen statsminister og regering jo også gjort helt utvetydigt og sagt, jamen vi står bag Israel, og de har retten til at forsvare sig selv, og det er forfærdelige, blodige, umenneskelige handlinger, som Hamas ligesom har iværksat, og vi står klar til at støtte. Og USA har været ude og utvetydigt stå bag Israel, og det er der en lang række lande, der har. Og så er der selvfølgelig en lang række andre lande i Mellemøsten, som måske er lidt mere, kan man sige, tvetydige, og så er der nogen, som siger, jamen, det var, hvad Israel ligesom kunne forvente efter...
Ja, eller der er mange, der støtter Hamas, ja. Som jo... der er både Palæstina og Hamas, det er vel også det, der gør det lidt kompliceret, at det er jo ikke bare Palæstina, fordi dels, selvom Palæstina er anerkendt som... en stat, på et eller andet vis, så er det jo stadigvæk ikke en rigtig stat. Og så er det jo ikke, Palæstina har jo ikke en hær.
Nej, og det er jo også det, som jeg tænker, vi kommer lidt ind på, det der med, at man sidestiller Hamas med Palæstina. Fordi at det er svært at skille ad i den her diskussion, som hurtigt mister nuancerne. Men det er jo sådan, kan man sige, det er sådan globale viewer, og de er sådan meget ordnede reaktioner, og så er der selvfølgelig også de i Danmark interne reaktioner, ikke? Og der kan man sige, at helt klassisk, virkelig groft skåret op, kan man sige, at venstrefløjen nok altid har talt mere Palæstinasag, mens højre side af Folketinget nok har talt mere Israelsag. Det er sådan meget groft skåret op. Og den her gang...
Jeg tror faktisk ikke, at rent partimæssigt, at hvis du siger venstrefløj, så tror jeg, at du ikke skal tage Socialdemokratiet med.
Ja, netop, fordi det vil jeg også komme med, fordi det er noget andet nu, end de måske har været for.
Ja, jeg tror faktisk, at sådan blandt helt på partiniveau, tror jeg faktisk, de har været på Israels side altid. Men det er jo også det, vi får problemer. Altså, det er jo en kompleks sag, og det, der vel også er kommet senere til, altså i de senere år, hvor da jeg voksede op, var det... Altså jeg kan huske, jeg gik i gymnasiet, 1. G, og der har vi en... Altså vi havde simpelthen historie. Det har man. Jeg var sproglig, men jeg tror, alle har historie, eller det havde de det vel også dengang. Så det kunne lige så godt have været noget andet. Og det var vores historielærer. Han var 400% støtte af Palæstina.
Ja.
Altså, han sagde lige ud til, vi var jo 15 år gamle, han sagde, han var fuldstændig åben med, at det Israel foretager sig i Mellemøsten, eller i Israel, eller som han sagde aldrig, han brugte faktisk nærmest ikke ordet Israel, han brugte det sådan Palæstina, historie, det man kalder historisk Palæstina, det kan jeg nemlig huske, jeg lader bede mærke i, at det var fuldstændig en til en, som den måde Hitler opførte sig på.
Ja.
Og det var der ingen hæmninger med at sige. Og jeg kan huske, jeg havde jo en lidt anden baggrund. Jeg kan huske, jeg var sådan lidt skeptisk over for det. Men omvendt var jeg også sådan, altså det er tilladt at have sin egen mening. Men jeg havde jo også, familie, og, så jeg tænkte anderledes. Men jeg kan huske, jeg allerede dengang tænkte, det var egentlig vildt nok, at sådan en langhåret var det endda i... 80 gymnasielærer, der bare fuldstændig tog det for givet, at det kunne, sådan kunne han da undervise.
Ja.
Og der tror jeg så, at det, der er sket senere, som har gjort det også lidt mere nuanceret, og måske nærmest har gjort det lidt nemmere for i hvert fald venstrefløjspartierne, det er jo for eksempel også med Hamas her, at der er så åbenlys tilhørsforhold til Iran, og præstestyre, og
ja, Hezbollah er jo også...
Ja, altså det er religions... Det er ikke bare nogle stakkels undertrykte araber, der bliver trynet af nogle jøder. Det er nogle...
Ja, der er en
militante,
regional...
Ja, der er nogle militante islamistiske grupperinger, der ønsker jøder udslettet fra i hvert fald fra deres del af deres område dernede.
Ja, der er i hvert fald nogle bredere regionale ønsker om at se, at Israel ikke, så at sige, eller i hvert fald bliver hæftigt marginaliseret.
Men hvor venstrefløjen har, altså det er blevet mere tydeligt, at der også er meget Altså, det er meget religiøst betinget, ja, og venstrefløjen har jo ikke naturligt i hvert fald. Det har jeg i hvert fald undret mig over, hvordan man sådan har bakket op om de her meget religiøse, hvor man, når det er religion i USA og her, så er det til at lukke op og skide i, og opium for folket, og hvad fanden ved jeg, men når det var sådan en mellemøstlig religion, så var det meget nemmere at æde. Og det tror jeg har gjort, at i hvert fald på partiniveau i Danmark, at SF melder jo meget klart ud i forhold til, hvad de har gjort før. Enhedslisten har helt klart sværere ved det,
ja.
Men går der ud og siger, at ja, det er barbarisk, og det er terror, men det skal ses i en kontekst.
Ja.
Det er sådan det tætteste, de kommer på, og man er, kan man da høre, bange for at bakke op om Hamas. Fordi Hamas ikke bare er en altså PLO var jo meget mere sådan undertrykt befolknings... Altså det handlede ikke... De var mere... Det er i hvert fald det, jeg er vokset op i, forståelsesmæssigt, de var meget mere sekulære.
Ja.
De var simpelthen ikke religiøse.
Nej.
Så i takt med, at Mellemøsten og Iran, og at Afghanistan er blevet mere og mere religiøst undertrykkende også, jo sværere har, hvad skal man sige, venstrefløjen ved at bakke op om lederne, kan man sige.
Yeah.
Som jeg hørte en eller anden sige, altså, jeg har stor sympati for palæstinensernes sag, men jeg har ikke sympati for deres ledere.
Ja, og det er jo også det, Pelle Dragsted er ude at sige, at jamen, der er ingen tvivl om, at det er terrorister, og det er uacceptabelt, og så videre. Og så er det så, og Leila Stockmar, som har forsket i Israel-Palæstina, er jo også ude at sige, at nu skal den danske venstrefløj passe på med ikke at, så at sige, støtte op om palæstinensernes sag, eller i hvert fald det Hamas gør, fordi at det kan man ikke tage nok afstand fra, det de har gjort, og så men samtidig minder hun om, at nu har Israel også et ansvar for, at ikke for mange palæstinensiske civile liv går tabt. Og at...
Men det er jo, det må jo være Israels kæmpe dilemma, og det Hamas ved de jo, de har, det er jo ikke for sjovt, de har taget gidsler med ind i verdens tættest befolkede område.
Mm.
Det er Gaza.
Det er jo det.
Og når de har gidsler derinde, blandet med, hvad kan man sige, uskyldige civile, i hvert fald børn og...
Ja.
Man kan roligt sige, at kvinder er uskyldige, i blandt palæstinenserne, fordi jeg har dybest ikke noget skulle have sagt. Det er jo Israels dilemma, hvordan dels, altså de kan jo se gidseltagningen, altså de har jo tidligere lykkes med at tage gidsler ud i en tæppe i 77, eller hvornår det nu var, og de har også prøvet under OL med gidsler og sådan noget, men det her, det er jo om, altså der er gidslerne inde i palæstinensernes, det vil sige, at de kommer til at smadre alt.
Ja, de har jo lavet en total blokade jo af Gaza, og hvad hedder det, og netop nu i gang med at bombe ret hæftigt, og også overvejer en landoffensiv, må man formode.
Ja, og jeg kan også læste også, at de er i gang med nogle forhandlinger, måske med Egypten, dog om at prøve at lave en vej ud for kvinder, og sikkert kvinder og børn, for at ligesom bedre kunne, undskyld, jeg siger det, bombe, uden at komme i klemme.
Ja.
Med de her, altså man, fordi de har jo ingen steder at flygte hen.
Det er det. Men i hvert fald, debatten herhjemme, kan man sige, der har politikerne jo et spor, hvor de ligesom, med få undtagelser, det kan jeg lige vende tilbage til, men forsøger ligesom at inddæmme diskussionen og sige, at det er Hamas og Israel, og det er ikke Palæstina som helhed mod Israel. Der er så selvfølgelig forskellige nuancer i måden, man udtrykker på, men man anerkender at sige, at det er en terrororganisation, som nu har lavet et forfærdeligt angreb på Israel, og nu har Israel så bebudet, at man er i krig med Hamas, og det kommer med al sandsynlighed, og det har det allerede, til at gå ud over civilbefolkningen. Og så er det jo selvfølgelig, at diskussionen så dernæst handler om, jamen, hvad er det så for et ansvar, Israel har, fordi over hele linjen er der egentlig ikke, der er rimelig entydig afstand for Hamas.
Men Mette Frederiksen siger dog, hun siger vel rimelig tydeligt, at Israel har lov til at forsvare sig. Hun er ikke ude og sådan, og så må de jo se, hvad de gør. Hun anerkender Israels suverænitet i forhold til, og det er jo Israel, det er jo Netanyahu selv, der går ud og siger, at vi er i krig. Og jeg går ud fra, når han trækker det der krigskort, og nu sad vi også lidt her før og diskuterede, hvad fanden skal vi egentlig snakke om. Men det, der vel også er svært i Danmark, det er jo, jeg har i hvert fald altid selv haft svært ved at diskutere det med folk, det er, når vi taler om krig, altså hvor, nu kan vi lige så godt afsløre, at jeg selv har blandet mig i debatten, og lagt noget, en støtteerklæring til det israelske folk, og med det mener jeg jo folket.
Ja.
Og jeg mener jo, hvis jeg skal være endnu, så mener jeg jo også dem, der har mistet, og dem, der altså er fuldstændig ud af skid. Og det gør jeg også, fordi jeg har venner og familie i Israel, så jeg har behov for at sige det, fordi jeg synes også, at jeg vil gerne sige, at jeg synes, at Hamas er, altså jeg synes virkelig, det er så langt ude, hvad de har lavet. Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Men det, der sådan hurtigt kommer op i mit feed, udover at jeg bare bliver svinet til, og hvis man, jeg har en lille råd til, hvis man gerne vil miste venner på Instagram, nu er jeg sådan lidt ligeglad, for jeg har ikke en skid at bruge dem til, så skal man gøre sådan noget her. Hold nu fucking kæft, det kan du tælle til at fise ud af hytten, og det er fint med mig, det skal man da bare gøre. Men der, hvor jeg sådan kommer til kort i diskussionen, det, altså, det er så ikke engang dem, jeg diskuterer med, fordi det er primært kvinder, nærmest på min egen alder, der skriver, vi skal bare have noget fred. Og der er jeg sådan lidt, det er simpelthen for dansk, det her. Altså, det er vi jo alle sammen enige om.
Ja, ja.
Men vi sidder trygt og godt i Danmark og siger, kan I ikke finde ud af det?
Mm.
Og vi vil gerne have noget fred, og sætter billeder op af nogle børn, der er et jødisk barn og et muslimsk barn, der ikke har ufred. Det er der typisk set ikke børn, der har. Jeg er altså godt nok blevet bidt i næsen en gang, da jeg var 3 år. Det glemmer jeg aldrig. Så ufred kan der altså godt være mellem børn. Men det er den der, og når vi sådan siger, jamen, krigens love, for eksempel. Altså, så bliver det sådan absurd for mange danskere at tale, jamen, vi kan da ikke have love for krig. Krig skal jo stoppe.
Ja.
Altså, hvor man sådan bliver, det er simpelthen for dansk for mig, fordi det er jo noget, vi alle kan blive enige om.
Ja.
Men det er jo også, altså, jeg ved ikke, om jeg siger, det er en billig omgang. Det er en gratis omgang.
Ja, det er så jo det, men min pointe var også, at mens politikerne forsøger at inddæmme diskussionen og ligesom sørger for helt at kortlægge, hvad det handler om, Hamas og Israel, så ude på de sociale medier og blandt borgerne og hjemme, sikkert, der ryger alle nuancerne og siger, jamen, så er det Israel, Palæstina.
Ja, fordi jeg ender jo også med, altså helt sådan desperat at gå ud og sige, jeg mener det en til en, som Mette Frederiksen siger.
Ja.
Og det var før hun sagde det.
Ja.
Og så Lars Løkke var vist også ude at sige det. Så jeg sådan, det er simpelthen den officielle danske holdning. Og så får jeg stryg.
Ja.
Altså, hvor man sådan, det alligevel, det sker i hvert fald ikke med Ukraine og Rusland, vel?
Nej, fordi jeg tror, jeg læste en kommentar og siger, at det betyder, at du støtter nærmest hele 75 års historie, ikke?
Ja.
Og det er det, jeg mener, at derfor så kan man sige, at den så at sige, kommunikationskamp, der foregår nu, foregår jo i to spor. Dels den politiske, som jo skal passe på i forhold til deres vælgere, som de jo også ved, og så samtidig den, der foregår ude for Christiansborg, og i virkeligheden, hvor nuancerne meget nemmere ryger.
Ja, altså det er vel der, hvor vi er ude ved det, da jeg var på TV2, kaldt kakkelbordet.
Ja.
Det er jo, Facebook er jo danskernes kakkelbord.
Ja.
Og nu bruger jeg ordet kakkelbord måske også lidt negativt, også fordi der er ret mange, der har kakkelbord mere, så det er måske også, altså ude ved sofabordet, ude ved middagsbordet, ude ved frokostpausen, ude ved, hvad hedder sådan noget, madkantineordningen, det er der, vi skændes om det her, og selvom jeg synes, jeg ved meget, så det jeg ved, det vil af en anden dansker, der ved, altså det vil, der er en, der siger, jeg ved noget andet, som er mere rigtigt end dit. Og så stopper den jo bare der.
Ja, men det er faktisk, netop når du nævner det her ude ved frokostbordene og så videre, fordi jeg har jo siddet på arbejde og tænkt, der har vi jo snakket meget om Ukraine og Rusland og så videre, ikke? Og
det her, det holder I fra.
Ja, har ikke, og der ligger jo altid aviser på bordet, fordi ministeriet får aviser, og der
skal
står
ikke have
på forsiderne med hvad hedder det, eksplosioner og så videre. Jeg nævner det ikke. Jeg starter ikke med at sige, nå, hvad
fordi, hvor er I henne?
Ja.
Hvor fordi, er vi henne?
Ja, fordi jeg kan ikke forestille mig, at den halve time, vi sidder og spiser frokost, at den ender godt.
Nej, og man skal ligesom kigge hen og sige, vi skal til møde kl. 2. Har du forberedt dig det her, eller hvad? Altså, nej.
Eller i hvert fald, hvis man siger, nå, hvad siger, ja, det er forfærdeligt, og så videre, og så folk kommer med bestemt holdning, jamen altså, har man så selv lyst til at komme med en nuance der, eller, altså, så der er tavst.
Ja, og man bliver jo framed som, altså, jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt, men det har jeg på en eller anden måde, fordi Jeg er både bange for min forretning, jeg er ikke bange for sådan mit liv og lemmer. Jeg tror ikke, der er sådan nogen, vi ved, hvor du bor. Men det er bare den der, altså bare 27 beskeder med bræk emojis, ikke? Altså det er sådan, altså det er, og det er folk, der bliver ved bagom og vil anklager mig for de vildeste ting. Og det synes jeg fandme er vildt. Og så er der noget af det, jeg også blev lidt overrasket over, det er, at jeg nok har fået måske 20 tilkendegivelser fra sådan nogle danske israeler eller danske jøder, eller bare nogen, der er gift med nogen, eller kæreste med nogen. Tak, skriver de.
Mm.
Altså bagom.
Ja.
Og det derfor blotter det jo også en eller anden form for fremmed, altså muslimer i Danmark. Altså yeah. Snakken om Iran, hvor jeg bare sådan, undertrykkelse af kvinder i Iran, har jeg godt, altså der er jo ikke nogen, der er kommet efter mig. Andet end, altså jeg ved ikke, hvem der er. Selv alle de iranere, der er i Danmark, er imod det. Så ja, de er sådan, ej tak, fordi du også...
Også diverse menneskerettighedsorganisationer.
Fuldstændig. Så det der, den er sådan clean, men nu så man jo, ude på den israelske ambassade, der var der blevet lagt nogle blomster. Faktisk ikke ret mange blomster.
Nej.
Og det folk, folk vil simpelthen ikke have med det at gøre. Det er lidt, ligesom du siger, vi taler ikke om det.
Ja.
Og hvis man kører ud med nogle blomster, så er man jøde eller israeler.
Ja, og støtter bosættelser, så og støtter den siddende regering.
Ja,
og
hvor man også tænker, om det er jo demokrati dernede. Jeg har jo også i min tråde måtte ud at sige, at jeg ikke altså alt muligt, hvad jeg ikke støtter, hvor jeg bare sådan, hvor fanden skal jeg sige det? Men det har jeg gjort. Og der ser man så den her videoovervågning, som blev smidt på nettet. Ikke af den israelske ambassade, en eller anden israelsk organisation i Danmark, tror jeg. Og det er endda vist primært nogle danskere, der er i den, hvor der, altså der er jo videoovervågning, og der er så to mænd og en kvinde. Bare det, at de jo selvfølgelig vil anonymisere sig, fordi de ved godt, der er kamera. Og der bruger de jo Hamas' flag,
ja,
og Palæstinas flag. Det er selvfølgelig ekstremt provokerende, fordi så tager du konflikten,
ja,
herop. Og så fjerner de der blomster og smider dem væk og sådan noget. Og det provokerer danskere.
Ja, ja.
Fordi blomster er et symbol på medfølelse for nogle ofre,
ja,
for noget. Altså nogen, der ikke selv kunne gøre for det. Nogen, der ikke var i uniform. Nogen, der var... Altså, vi gør det jo ikke med soldater, der falder.
Mm.
Altså i hvert fald ikke før bagefter, eller hvis det, så skulle det være danske soldater. Men, og det der vel er et af de største problemer i med ikke bare palæstinenser i Danmark, men også mange muslimer, altså ikke om det er et problem, men jeg synes, det er lidt et problem, det er, at de tager konflikten herop.
Ja. Og det, er jo,
og det har vi jo gjort nu her, men jeg har jo også taget konflikten herop, ja, ikke? Åbenbart.
Og der har jo været en, hvad hedder det, en ja, hvad kalder de, en sammenkomst, eller i hvert fald på Israels plads.
Ja, jeg var også med.
Ja, og så har der været på den røde plads, hvor blandt andet også Hizb ut-Tahrir har holdt, ja, noget, ikke? Men i forhold til det med blomsterne, det bringer mig hen til også det her med, hvor betændt debatten kan blive. Fordi det får Mette Frederiksen til at, hvad hedder det, markere hendes støtte til Israel, eller i hvert fald det, der er ved at ske nu.
Det virker
i
hvert fald, som om det er nærmest anledningen til, at hun tager dig ud.
Ja,
nu skal jeg vise jer, at, ja, her kommer nogle blomster fra Danmark, der vi anerkender ikke, at nogen har taget de der blomster,
ja,
og hvad skal man sige, skinnet dem, er man lige ved at sige. Ikke?
Jo, fordi hun får også sagt, at det er faktisk også en medvirkende årsag.
Ja, fordi
til, at
hun bliver spurgt om det, ja, så siger hun, hun kunne bare sagt, at det var planlagt.
Og der holder hun jo et form for doorstep, mm-hmm, efterfølgende, og er det jo, der får hun så et spørgsmål, som i den grad
pisser hende af.
Ja. Kort sagt. Og det er ikke sådan et sådan arbejderen eller sådan noget, der lige tænker, nå, nu stiller
vi... Nej,
det er TV2. Og de spørger sig, jamen, har du tænkt dig at måske også markere noget lignende for de palæstinensiske civile ofre? Og så siger Mette Frederiksen, at, jeg må indrømme, at jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenlignet. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har lov at forsvare sig selv.
Mm.
Og det vil betyde nogle ofre. Og så siger hun, det tåler ikke sammenligning. Og det er en dansk journalist, stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og er dels historieløst. Så altså, hun bliver jo ret sur. Jeg så interviewet, og hun var jo i øvrigt også berørt, efter hun havde været der.
Det forklarer måske lidt af det, for jeg sad også og så det. Og, og på en eller anden måde, når jeg også tænker, at det var et upassende spørgsmål, og så bliver jeg alligevel sådan lidt, hun kunne godt mene, at det var et upassende spørgsmål. Men hun bedre ikke have svaret sådan.
Nej, fordi hun går jo faktisk ind og næsten siger til journalisten, at hun går ind på en præmis, hvor at hun sammenligner en terrororganisation angreb på et demokratisk land og forsvarer sig selv med, på den måde, som du gør. Den præmis vil jeg simpelthen ikke gerne kende.
Ja, altså som om, at journalisten er sådan palæstina-favoriserende.
Ja, og hvad hedder det? Jakob Kong, som er, hvad hedder det, nyhedsredaktør, han går så også ind og siger, at han forstår ikke statsministerens ret skarpe reaktion på et spørgsmål, som han synes er helt legitimt at, at stille.
Ja, og Knud Brix i Ekstrabladet går da også sådan rimelig. Altså, hun bliver, det lyder også sådan lidt, altså, nærmest sådan udskammende for journalisten, ikke?
Jo, men det er bare for at sige, at her bliver der stillet et spørgsmål for en ret stor landsdækkende kanal, og for statsministeren til at gå i flæsket.
Men bare lige for, hvis jeg måske lyder sådan helt forsvar, altså journalisten har lige fundet ud af, hvis ikke hun vidste i forvejen, eller har i hvert fald en idé om, at hun også er derude for at rette op på det der skænderi af de her blomster. Og det er jo palæstinenser, eller nogen, der er sympatisører, der har gjort det. Så derfor, når man så er berørt af det, så er det jo også lidt klumsy. Man kunne sige, hvor er din, har du ikke sympati, og bla bla bla, fordi så havde hun jo nok ikke flippet sådan. Det er lige fordi, hun tager det der blomster op og siger, hvor vil du tage hen med dem, og uden hvor skulle hun også tage hen? Altså, har vel ikke engang noget, der ligner en ambassade, vel?
Nej, og TV2 kan jo nok også, journalisten kan jo nok også godt forestille sig, hvordan det billede vil se ud, hvis Mette Frederiksen, nu vil jeg et konsulat tog derhen og lagde nogle blomster.
Ja, så det er sådan lidt, det er også politisk, en billig omgang for politisk, journalisten, ikke?
Det har været et politisk selvmord, ikke? Men mit spørgsmål efter det, og efter at se de mange reaktioner, der har været de sidste par dage, det er, kan man overhovedet debattere det her, uden at drage hele historien ind i det?
Jeg har jo forsøgt.
Ja.
Men altså, eller jeg vil sige, men jeg har jo ikke forsøgt at debattere.
Nej.
Jeg har bare forsøgt at komme med en
tilkendegivelse,
ikke? Som jeg jo godt kunne have regnet ud, jeg kunne ikke, altså, der, hvor jeg selvfølgelig bliver berørt af det, det er, at i den tråd, eller de tråde, det er jo både på Facebook og Instagram, der synes jeg bare, der bliver, altså, der, man anerkender ligesom ikke terroren. Altså, Israel har opført sig sådan i 75 år. Det kan jeg jo ikke modbevise. Det kan jeg jo ikke, og det er derfor, så jeg vil nok svare nej til dit spørgsmål. Det kan vi simpelthen ikke. Og det gør jo så, at der er to lejre i Danmark, der ligesom sidder og diskuterer det, eller tre dem, som jeg tror er faktisk er flertal, de slet ikke rører ved det.
Ja.
Og så er der nogen, der ligesom er sådan meget, altså på mange måder nuanceret, mere eller mindre nuanceret i forhold til Israel, og så er der nogen, der er mere eller mindre nuanceret i forhold til Palæstina. Jeg var henne, og jeg købte et par sko af en ung kvinde, altså eller støvler er det faktisk, altså brugt, det går jeg meget op i. Og dem har jeg lige hentet, inden jeg kom her. Og jeg skulle lige, altså tjekker man jo lige, hvem hun er. Ja. Altså ikke hvem hun er, jeg er sgu lige glad med, jeg får bare et eller andet navn på det her blå avis, eller hvad fanden det var. Og så står der sådan i hendes bio, altså sådan LinkedIn, at hun er virkelig aktiv i sådan noget dansk-palæstinensisk, og hun hedder noget meget dansk, så jeg tænker egentlig ikke, det fandt jeg nu aldrig ud af. Og jeg tænker også, at hun tjekker mig, fordi det er sådan noget, lige nu her, altså det tager to dage at forhandle, og vil du købe dem, vil du ikke købe
dem? Ja, det er også, inden man skal mødes, er det også godt lige at sige.
Ja, finder man jo lige ud af, at tjekker, hvem folk er, så man skal stå et eller andet sted ude på Vesterbro, og så at folk også bor, hvor de bor, eller hvad det nu er. Og så kommer jeg ind og prøver de der støvler, og hun er mega sød, og jeg påstår også, at jeg er sød, eller var sød. Så vi får, og så siger jeg, har du set mit Facebook-opslag og sådan Instagram? Så siger hun ja. Så sagde jeg, jeg har også set, hvor du er. Og så får vi jo faktisk en rigtig god snak om snakken. Og det er vel der, vi kunne starte, hvis det var. Ja. Det var måske at lade være med at snakke. Altså at stå bare, du lyver. Altså, de er værre nazister, siger folk til mig om jøderne. Og hvis jeg svarede, så kunne jeg sige, de er barbarer og bla bla bla. Og har du set, hvad... Altså, der er uendelig, hvad skal man sige, skyts mod hinanden. Men det, der var positivt med hende og jeg her, det var, at vi diskuterede, hvorfor vi ikke kan diskutere det. Og hvorfor vi... Og hvad vi, men vi ender jo også lidt med at sidde med den der, sådan, synes jeg, meget danske... Og vi må bare håbe, de finder der. Vi håber bare på noget fred. Yeah. Det er jo også noget... Altså, når man nu har boet i Israel, jeg har boet der, siden jeg var 17-18 år og nogle år frem, og siden jo... Altså, man bliver også meget sådan, det er hårdt. Altså, når jeg kom hjem til Danmark dengang, jeg orkede ikke, fordi folk... Danskere er jo professor. Altså, det svarer jo til, hvis vi var uvenner med Sverige. Ja. Det svarer jo til dengang... Skåne, Halland, Blekinge. Altså, nej, det gør jeg. Så nogle gange er det bare sådan, vi... Altså, jeg har bare min sympati for mine venner og familie. Altså, jeg har ligesom pakket det ind i en... For at dem, jeg kender, der lever i det her... Og hvis jeg kendte nogen i Gaza, så vil jeg have det samme. Jeg har det nu på et overordnet plan. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis vi kan hive Ukraine til Danmark, fordi det ligger i Europa, så bliver jeg også bare nødt til at hive... noget af det her til Danmark, og det er islamiske organisationer har jeg ingen respekt for. Jeg har dybest set heller ikke respekt for ortodokse jødiske. De er bare ikke så udadfarende i Danmark eller andre steder. Og jeg har set nogle interviews fra de her store byer i hvor palæstinenser er ude at demonstrere, og det altså i Canada, hvor det handler om, at det vi skal udslette Israel. Og dybest set her i Canada, der skal vi i hvert fald have det indrettet sådan, at vi kan få lov at være her med vores islamiske politik, religion.
Mm.
Det bliver jeg sgu lidt skræmt over.
Mm.
Og det er derfor, at jeg jo også vil have, at Israel skal være sekulært. Altså, at religion, altså, og det har jeg jo ikke noget, men de har jo demokrati, hvor de i hvert fald i de seneste år er blevet mere... højorienteret og mere... Altså, det er måske ikke bare højorienteret, fordi...
Ja, noget domstolsreform jo også.
Ja, fordi de jo også har en religiøs lov, ja, som de ortodokse vil have til at gælde noget mere, mm, og ikke en sekulær domstol, som vi jo for eksempel har i Danmark. Og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at alt, der er sådan religiøs fanatisk, stinker.
Mm.
Jeg kan simpelthen ikke have det. Og de mennesker, jeg kender i Israel, er ikke religiøs fanatiske. De vil også bare fred. Men det er bare noget andet at diskutere, når man sidder i Israel eller Palæstina, eller på sin røv, ja, i København. Ikke?
Jo, og jeg tænker, at det man måske kan starte, som du jo også var inde på lidt før, og sige det der med, hvis jeg skulle en dag bryde den gode stemning ved frokostbordet inden i ministeriet, ikke? Så kunne en måde måske være at sige, prøv at høre, der ligger fire aviser foran os.
Vi taler altså ikke om det.
Ja, vi taler ikke om det. Kunne vi starte med at snakke om debatten om, hvorfor den er så svær, og så sige, at der er jo ingen af os, der har lyst til at hive 75 års historie ind i en debat om det, der sker lige nu, men det er jo for så vidt også ret mærkeligt, at vi overhovedet ikke nævner det, fordi at det fylder mediebilledet så massivt, som det gør, og fordi vi stort set alle sammen har en holdning eller nogle følelser omkring det. Og så sige, jamen, kan vi måske prøve så at skille det lidt ud og sige, jamen, hvad er det, vi oplever lige nu? Og så erkende, at vi nok har forskellige indgang eller tilgang, eller det ved man jo ikke, om man har, men til hvordan konflikten i øvrigt ser ud. Fordi ellers bliver det... Altså, og det er jo mærkeligt at lave, et opslag. Så skal man skrive 1000 forbehold efter og sige, men jeg mener men ikke
det. Det var jo det, jeg troede, at I stand with Israel, var det, jeg lagde op. I den her situation med de uskyldige ofre. Og jeg må også bare sige, at en ting, altså en ting er, at vi tager nogle gidsler, men altså lige nu, eller her i formiddag, der så jeg bare, der er kommet sådan en, en besked ud. Jeg forestiller mig, det er Israels svar på Aula, okay. hvis de har det. Hvor der står, at vi har hørt, at nu kommer der film og videoer, hvor gidslerne på kamera eller er begging for their lives.
Yeah.
Fordi det sender de ud. Så vi vil gerne opfordre til at slette TikTok og Instagram og Facebook på jeres børns telefoner. Det der, jeg er. Altså, det er det, jeg... Jeg så en kvinde, der var blevet myrdet, og der har de så taget hendes mobiltelefon, mens de myrdede hende og filmede det hele, og så lagde de det op på hendes egen Facebook. Det kunne de jo inden for hendes telefon. Så det første, da deres børn, hendes børn, går ind på Facebook, det er det, de ser. Altså, jeg er bare sådan... Jeg synes ikke, der er noget, der relativiserer det, eller konteksten kan retfærdiggøre. Altså, 75 års undertrykkelse kan ikke... Der er jeg bare.
Mm. Ja,
og hvis den dag, jeg siger det, så synes jeg, at jeg selv har et problem med min egen moral og mit sådan hele mit værdisæt.
Ja. Og det er jo også, og det er jo også der, jeg selv er at sige, at det, der er sket nu her, deler jeg jo fuldstændig, hvad jeg formoder er flertallet af den sådan politiske holdning netop, at jamen, altså det kan man ikke tage nok afstand fra, og så kommer der et efterspil. Det var der ikke nogen, der var i tvivl om. Og jeg har med vilje ikke skrevet noget, eller sagt noget. Jo, jeg har snakket med venner og bekendte, men jeg har ikke haft lyst til at bringe det op over for folk, som
men
jeg
det er
ikke.
Jo fordi, at man kan simpelthen ikke forklare sig godt nok.
Nej. Og
hvis man forklarer sig helt ud i hampen, så er der jo ikke noget at skrive om, for så kan man lige så godt lade være, fordi man tager så mange forbehold.
Ja.
Og så synes jeg også, så begynder man... For mig har det jo virket mærkeligt, at jeg, og det har jeg gjort, men at jeg skal ud og skrive... Altså, det har jeg gjort nede i trådene, og har jeg forklaret noget om, hvad de har gjort ved de her mennesker.
Ja.
Det er jo, altså i min kommunikationsverden, det er jo det, vi kalder hygiejnefaktor. Altså, hvis man ikke tager afstand, og så skriver folk til mig, det er ikke det, du skriver. Og jeg bare sådan, jo, det er det, jeg skriver. Og derfor har jeg det også sådan, at lige meget... Altså, nu går Israel... Altså, det gør de jo... Altså, det kan jeg da... Det gør jeg da... Fordi I stand with Israel i det her, så er det ikke sikkert, at I stand with Israel i det, de gør. Vel? Det er jo... Sådan, men sådan er det jo ikke, altså... Vi kan jo godt mærke det lidt ved Ukraine, når folk begynder at rode rundt i, at de er korrupte, og de også har lavet nogle krigsforbrydelser, eller i hvert fald opført sig rimelig. Så begynder man også der selv at trække sig. Ikke? Så er man også sådan, nu behøver vi ikke at snakke mere om det.
Nå. Og det er jo, ja.
Men skal vi ikke slutte med, at...
Vi har forsøgt ligesom at give til kende, eller vi har forsøgt at tage debatten om, hvorfor debatten er svær.
Ja, og jeg synes i hvert fald, at jeg... har lidt at have det i, når jeg nu selv har prøvet, i stedet for at vi sidder sådan helt abstrakt taler om. Men hvis man, lige nu når man spørger mig, så har jeg fortrudt, at jeg gjorde det. Fordi det er, jeg har fået så meget had. Ikke bare had, det er hvad det er, men jeg har fået ekstremt meget sådan, vi troede, du var et bedre menneske. Altså sådan noget,
Men jeg synes ikke, du skal fortryde det. Nej. Det synes jeg virkelig ikke. Altså nej. Fordi, hvad skal du så sige?
Ingenting.
Ja.
You know. Det du er dig selv?
Ja.
Men jeg er jo også bare et
Men det er jo, fordi jeg er en kujon.
Nej, du er
ikke. Jo. Det vil jeg godt. Det vil jeg godt.
Det vil du godt have på dig.
Ja, lige i den her sammenhæng. Der er en social kujon.
Det må du selv ligge over med. Vi skal tale om noget, som i hvert fald ikke på samme måde bringer os ind i K. Vi er, altså er vi ude i et kæmpe skift?
Eller i hvert fald for en mindre gruppe.
Ja, men hvis de er så meget op at køre over det, vi skal tale om nu, så har de et problem. Og det er jo dit gebet igen. Igen, var jeg lige ved at sige. Før var det vist også mit gebet. Men jeg har faktisk også dykket lidt ned i den sag, og synes, den er lidt interessant, set for et kommunikationssynspunkt.
Ja, fordi vi skal jo til et for mange elsket reality-program, der hedder Paradise Hotel. Og en meget, meget kort periode endte med at hedde Paradise. Og det er netop den her meget korte periode, som er anledningen til, at den her historie nu har fået liv igen. Eller at historien om Paradise Hotel har fået liv. Fordi det der er med Paradise, det er jo, at eller man kalder det jo egentlig bare altså Paradise, det er jo ikke altid, man lige siger Paradise Hotel, startede jo i 2005 og handler helt enkelt om en gruppe sådan smukke, veltrænede mennesker, som skal...
Unge,
som skal bo på et hotel i Mexico. De skal danne par, og nogle af dem får et forhold, når de kommer hjem. Og så skal de i øvrigt stemme hinanden ud og ende med at vinde 500.000 kroner.
Ja, det er sådan et stort intrigant,
yeah.
Taktisk, strategisk spil.
Ja, og der er jo kommet store personligheder ud af det, som vi jo stadig kender i dag. Amalie Sigerti og Mascha Vang har jo været med i det. Så det, der er simpelthen kommet nogle...
Der kom meget godt ud af det.
Ja, og, men så i de seneste år har produktionen ligesom begyndt at lægge mærke til, at... Der er sket noget mobning, og intrigerne måske blev lidt for vilde, og måske har der også været lidt krænkelse ind over det. Det har der i hvert fald været i udlandet, og nogle af deltagerne i udlandet har også virkelig haft det psykisk dårligt efter medvirken, og der har vist også været et selvmord i Storbritannien. Og
ja, altså samtidig med, at MeToo jo skyller ind over Danmark, og hvis det er den danske version, vi taler om, men det har det jo også gjort andre steder, så tror jeg, kommer sådan noget lidt selvrensagelse og en del kritik.
Ja, og det har så ført til, at man fra produktionens side har tænkt, nu laver vi hele konceptet om. Nu går vi væk fra hele den her seksualisering og unge, smukke mennesker, der ser ud på en bestemt måde, og alle intrigerne og så videre, alt det negative, og siger, nu sætter vi noget positivt ind i stedet. Og det, man så har gjort, det var for det første at skifte værten Rikke Jørgensen ud, som var rigtig populært, og sat to andre værter ind. En, der hed Olivia Salo, som i øvrigt selv har været med i programmet, så vidt jeg husker. Eller også har det været noget andet, noget lignende i hvert fald. Og så en, der hedder Emil Olsen. Og de to har ligesom været billedet på den nye Paradise, som ikke længere hedder Paradise Hotel, men bare Paradise. Og det, som de gerne ville med det, var ligesom at vise sådan, som altså, den tid, Danmark er i. Altså det her med, ja, basically Vogue. Og hende her, Olivia Salo, som har været vært på det, i 2022, da man lavede det her, har jo sagt, at altså, Paradise når ud til mange forskellige kanter af Danmark, så jeg føler bare, at vi nærmest skal være så woke som muligt, fordi så kan man lære nogle mennesker noget, som ikke bliver belyst. For eksempel i forhold til seksualitet og etnicitet i deres dagligdag. Det kunne da være dejligt, hvis man kunne lære lidt af at se reality. Altså væk fra alt det her stereotype. Nu skal det være, det kan være tykke mennesker, det kan være virkelig slanke mennesker, det kan være mennesker med en hudfarve, seksualitet, og man behøver ikke længere danne par på tværs af kønnene. Man kan danne par med dem, man vil. Med andre ord, det er lige fra non-binære til heteroseksuelle, til lesbiske osv., tykke og tynde. Og det har man, ud over det, har man så skruet ned for det luksusprægede ved hotellet, og man har heller ikke lavet dobbeltsenge længere, men enkeltmandsenge.
Nej, nu taler vi om før.
Nå, ja, ja.
Ja, det er bare for, jeg sad bare lige og hørte efter, det lød som om, det er det, man gjorde.
Ja, men ja. Det, man vil gøre, eller det, man så gjorde i 22.
Ja, det er bare, det er bare for, at det er det, man...
Yes.
Altså, ja.
For eksempel også det med, at der skulle være større fokus på konflikthåndtering mere end egentlig intriger. Og også noget, som produktionen sagde, jamen nu kunne man måske også snakke om lidt dybere ting, såsom klimaforandringer og sindslidelser og sorg osv. Og det der med at blive stemt ud er jo også negativt, så måske kunne man også gøre noget med, hvor man rent faktisk kan blive derinde, hvis man bliver betragtet som en god ven. Det har man så forsøgt. Og man har fra start af tænkt, jamen det kan da godt være, at der er nogen af seerne, der skrider på den konto, fordi folk var ligesom skeptiske over, hvad nu, hvis man ændrer det her meget ikoniske koncept. Men det sagde man, det måtte man tage med. Så går der et år, så vender man tilbage.
Jeg tænker, når man siger det, så regner man ikke med, at det er så mange.
Nej.
Som det var.
Nej.
Og jeg ser det jo mest som sådan en kommunikationscase. Jeg er ikke den store seer. Jeg tror altså, typisk også, jeg er for gammel, så er ikke noget, jeg behøver at være så flov over. Ser du det?
Jeg har set nogle sæsoner for år tilbage,
ja, men
jeg
synes ikke sådan en...
Nej, jeg synes det er ret kedeligt. Altså det er klart, de har den der fremstilling af de her unge smukke mennesker, men så handler det meget om taktik.
Ja.
Hvem kan stemme hinanden ud?
Ja. Men det er der åbenbart et publikum for, fordi som de siger i pressemeddelelsen, vi forsøgte noget nyt og tog en chance med Paradise, og vi dummede os. Der er mange ting, man kan ændre på, men helt tydeligt ikke et format som Paradise Hotel. Og rent kommunikationsmæssigt, så tager jeg hatten af for den udmelding. Den er nu ikke... Ja, den er nu mere strategisk, end man måske lige kunne tro, hvor man bare sådan, om de lægger sig fladt ned og undskylder jo nærmest. Men det, de bruger den til, som jeg synes er godt set, det er jo simpelthen for at hive alle de gamle tilbage. Fordi hvis de bare ændrer uden at sige, undskyld, vi er dumme, så er det jo ikke sikkert, at de har opdaget det. Nu, vi sidder og snakker om det. Jeg tror, jeg skal faktisk ikke godmorgen fredag om det, fordi... Og det er jo lige præcis det, TV3 gerne vil have. Fordi at de tør at bruge deres egen fejl som springbræt til at lancere igen. Jeg vil så også sige, at det er den eneste vej at gå. Men nogle gange synes jeg faktisk, der er mere røv hos TV3 i bukserne, end hos både TV2 og DR, når de laver sådan noget der. Ja. Fordi det, de siger, synes jeg, altså sådan som jeg hører det, det er jo, altså intriger, unge mennesker og personligheder, det er det, vi vil have. Og vogism...
Og bedre mennesker er vi ikke.
Nej, og jeg synes også, at jeg tror også, de... For jeg hele tiden, jeg har fulgt lidt med og tænkt, det tror jeg simpelthen ikke på. Det lyder godt på papiret, det der. Men der er også en... synes jeg, en at tale lidt ned til deres seere. I forhold til, at hvis du sidder og ser Paradise Hotel, så vil du føle dig vældig oplyst, hvis du også lærer lidt om klimaet og om sorg. Og der tror jeg simpelthen, at nogle af de trofaste seere, de er pisse ligeglade med de her emner. Men dem, der ikke er det, jeg tror simpelthen, de kan godt... De vil gerne høre om klimaet. Det gør de på nogle andre kanaler, rent og sagt. Det behøver de simpelthen. Det, som om, at de har vil lave sådan en vakuum, en lille mærketerning af oplysning. Og, altså, og ved du hvad? De køber den bare ikke.
Nej, og der er en 17-årig, der blandt andet skrev i Alt for Damerne, som hedder Josefine, skrev en klumme omkring det. Og hun støttede egentlig det her Vogue-forsøg og så videre. Ja. Men sagde, selv hvis jeg forstår reglerne, som hun nu jo heller ikke forstår ved det nye her, savner jeg pinlighederne, løgnene, intrigerne og de personlige drama. Den indre svinehund er blevet 100% cancelled, og jeg er svært ved at se, hvordan med det nye Paradise kan nå hen til den dramatiske parceremoni. Og hun rammer det, hun er 17-årig, så det der med at sige, at vi vil nå ud til en yngre Vogue-generation, det er den generation.
Ja, men hun behøver ikke at have det der. Nej. Hun vil gerne, og dem, de gerne, dem de måske rammer, altså sådan helt... på Vogue, altså de vil bare ikke se det der, og nogle af dem er sådan, altså der er sådan nogle på 28, der brokker, så der heller ikke er i målgruppen mere. Så det, jeg tror, at TV3 har lært, det er at sige, jamen det nytter ikke at gå den vej, men jeg ser jo også lidt Vogue'sen, måske også lidt MeToo, og sådan, som sådan en bølge, en, du ved, kæmpe bølge, og så trækker den sig tilbage, og så kommer der en, altså, at den er ikke ved at, altså, den skal den ikke nedfælde sig på et eller andet tidspunkt. Og der har TV3 simpelthen været for hurtigt ude med noget og lave sådan et virkelig konflikt, intrigant TV-program om til noget, som...
er tandløst.
Ja. Og der, hvor jeg tænker, de skulle bare have ladet være, og så skal de jo tage fat i noget som overgreb og mobning, og det behøver de måske ikke engang rigtig at invitere seerne og alt muligt presse med ind. Altså, prøv at forstyrre på jeres shit.
Det kan de regulere indad til. Ja. Altså, det er det mindste, det skal man jo. Altså.
Ja, det er også bare at sige, det behøver I sgu da ikke at opfinde et nyt koncept for. Men jeg synes stadigvæk, at det... Altså, jeg tror også, hvis jeg var TV3 og havde lavet det der, og siger, fuck, Vi vil gerne have credit for det. Og jeg tror ikke engang, de får credit for, altså nogen, der ikke ser Paradise, de vil bare sige, at det er stadigvæk lort, ikke?
Ja.
Nå, men de gør det. Så ser de TV2 komme med
Bachelor og Bachelorette. Ja.
Som er så gammeldags, og så stereotypt, og siger, hvad fanden skal vi som kommerciel, skal vi så... Altså, vi har mistet alle seere på at prøve at lave noget politisk korrekt noget, og så kommer den der skide tv-station, som har penge, så det altså vælter rundt. Ikke statspenge, men dog statsejet. Så man ved, at når man som annoncør annoncerer noget, så får man også noget for det, kan man sige. De gør bare, og Danmarks Radio kører jo også rundt med nogle de dyre drenge og de dyre piger. Det er da også fuldstændig kommercielle, og der er ingen kæft, der brokker sig.
Ja, så de har tænkt, jamen, så de siger, jamen, det...
Hvor fanden skal vi så bære det ikke?
Jo, og det jeg jo også synes, de siger med det her, og grunden til, at jeg synes, det er klogt, de siger, jamen vi har dummet os. Mm. Der siger de jo to ting, siger, det er faktisk, jeg ser dig i det her program.
Ja, kæmpe og, respekt skyder de ud til seerne.
Og to. Det der vocaloy kommer ikke tilbage i forløbet.
Ikke? Nej.
Eller i hvert fald, hvis nogensinde, fordi vi har dummet os. Ja. Altså, så derfor, vi begår ikke den fejl igen.
Nej, og vi har læst vores seere forkert. Ja. Vi har lyttet efter nogle politisk korrekte typer, og vi har også lyttet efter nogen, der måske korrekt nok havde gang i nogle problemer med noget udskamning og mobning og alt muligt, men det var jo ingen grund til at lave om. Og de fyrer den jo også af i den pressemeddelelse med, hvad fanden, det lyder jo vildere end før nærmest.
Ja, fordi i pressemeddelelsen, der hvor de ligesom skal sige, okay, vi har dummet os, og mobning og udskamning og hvad, det er så glemt, fordi Rikke, som er tilbage, Jørgensen, har en overraskelse i ærmet. For måske er hun ikke den eneste legende, der er tilbage, når et kul af 8 paradisoer tjekker ind til et ophold med eksplosiv drama, svigt, chok, manipulation, taktik, venskab, fjendskab og kærlighed.
Vi taler seriøst om at have smidt det her woke shit ud med badevandet.
Det må man sige. Altså, hvis man var i tvivl om, hvorvidt det gamle koncept var tilbage, så kan man bare læse ord som svigt, chok og manipulation.
Ja, det er langt til klimademonstration og sorg, og hvad var det, du kaldte det der med?
Sindslidelse snakkede de også.
Ja, men også det der med, når man blev... Altså, man skulle, det handler mere om at være en god ven.
Ja, en god ven.
Ja. Nå, jeg er helt flad og grin, men jeg synes faktisk, TV3 bruger en pressemeddelelse, altså, som du overhovedet altså bedst kan.
Jamen, det er
de
som
siger
om,
undskyld til de seere, der bare har siddet tilbage og sagt, hvad fanden laver I?
Jamen, det er som om, de har taget et stykke meget usundt slik væk fra seerne, og så har de givet den tilbage nu med ekstra kalorier.
Ja, og mere sukker og mere sådan noget farvestof og alt.
Men det, som jeg grunden til, at jeg synes, det er interessant, og det er ikke bare den historie, fordi den leder mig hen til netop et andet program, som kører lige nu, og det, hvad er det, det siger om os mennesker, og hvad er det egentlig, vi sidder og ser på, og hvorfor ser vi på det? Fordi det er nok heller ikke gået mange næs forbi, og det er jo et endnu mere populært program, at Gifte Første Blik kører jo på DR.
Ja.
Og sidste afsnit kommer jo i morgen, og så er sæson 9 dermed slut. Og der er jo allerede en deltager, der har været ude.
Ja, og brokser.
Og brokser, nemlig
Martin
Dirk Brodersen, eller Brodersen Dirk nu.
Olsen, dyr Olsen, vi ved det ikke.
Martin Brodersen.
Nå, du kan ikke lide, når du ikke har styr på det.
Nej.
Nej, jeg er jo ligeglad, jeg siger bare et eller andet. Nå.
Fordi den tidligere deltager, Martin Brodersen, har netop været ude og klage over, at han er blevet fremstillet alt for unuanceret eller direkte forkert.
Ja, når han banker et eller andet bord.
Ja, og det kan han jo selvfølgelig ikke slippe udenom, han har. Det gør han, men han mener, der har været lige lovlig fokus på, at han har snakket meget og snakket ind over sin kone, Pernille. Og han var så også i presselogen her i weekenden, hvor han var inde og ligesom fortælle, at kan det være rigtigt, at man optager så mange timer, og så det eneste, man får ud af mig, det er en, som man siger, jeg er den karikatur, som DR har valgt. Jeg skulle ligesom kaste som den der skurk, som ikke kan finde ud af andet end at snakke og afbryde og tale om mig selv. Og det synes han jo naturligvis er helt uretfærdigt. Og der bliver så også stillet nogle hårde spørgsmål, blandt andet af Jakob Kong, som siger, jamen, prøv at høre, det er simpelthen fordi, måske at programmerne er lidt for dårlige til at fortælle, at så snart de har optaget noget, så er det dem, der ejer materialet og ejer fortællingen om dig selv. Og man burde jo også vide, nu snakker jeg på mig selv.
Nu er reality jo ikke startet i 22, vel?
Netop. Det har kørt i over 20 år. Og hvis der er noget, som folk til syden af det bliver overrasket over hver gang, så er det den måde, de er blevet klippet på. Altså, det kan simpelthen ikke komme bag på nogen. Selvfølgelig, som Martin siger her, skærer de ind til benet. Og ja, det er en klippet virkelighed, som er møj uretfærdig. Men det, min pointe er med det her, både med Paradise og med Gift og Første Blik og reality-programmer i det hele taget, er, De skal tænke på, hvorfor er det, vi ser, gider at sidde og se på det. Hvis det nu bare var 8 forhold eller 8 mennesker, som bare kom skide godt ud af det med hinanden, og det hele bare var virkelig romantisk, og der ingen som helst drama var. Hvorfor skal vi så sidde og se det? Hvorfor skal jeg sidde og se på 8 ægteskaber, som bare kører som smurt?
Men det er jo det, altså det er jo det, reality kan, og der er jo masser, der ikke gider at se reality, eller afarter af det. Men det, hvor du lukker nogle mennesker ind i en fuldstændig... Altså, det er jo ikke, det er faktisk ikke reality. Det er jo faktisk ikke, men slipper dem så på en eller anden måde løs.
Ja.
Og alligevel sætter dem op mod hinanden. Altså, ikke, altså også klippemæssigt og sådan noget. Og så får man et eller andet produkt ud af det. Og det, der er man altså på herrens magt.
Ja, og det er jo et ekstremt koncentrat af de her mennesker.
Mm.
Men der er altså en årsag til, at de ikke forbliver gift. Og der er en årsag til, at nogle af dem ikke har kontakt. Fordi der var de her konflikter. Og ja, så siger de jo alle sammen, jamen vi var også ude og lave mad sammen, og vi grinede og havde det sjovt. Men og jeg spurgte
det videre, folk skulle da ikke se på.
Nej, jeg har da ikke lyst til at sidde.
Du kan da bare kigge ind i naboen, eller altså der er ikke noget, du kan da bare åbne for... god morgen eller god aften. Der er masser, der laver mad og hygger sig. Og, altså, der er masser at se på, hvor det er rigtig hyggeligt.
Ja, og Martin der, han siger jo også, han var jo også træt af, at han havde bedt fotograferne om at klippe klip ud, hvor han sidder og hammer i bordet, og sagde, det vil jeg simpelthen ikke med. Og så de sagde, det kan vi ikke garantere. Altså, og ikke nok med, at de beholder det, de gør det så også til teaseren i 8 programmer. Og man sidder og venter, som ser, hvornår kommer det der, og hvad handler det om. Ikke? Og jeg må bare sige, at der er en årsag til, at der er et publikum, og det er inklusiv mig selv, som bliver ved med at se det. Og vi gør det velvidende, at det her ikke har noget at gøre med en fuld virkelighed eller nuancer at gøre. Vi gør det for underholdnings skyld, og fordi der trods alt også er lidt dynamik, som vi kan lære noget af. Men de skal spørge sig selv, de her deltagere, hver gang de melder sig sådan noget med, hvad er det, der er årsagen til, at folk så gider sidde og se på os?
Ja, ja, og jeg tror da, at både TV2 og DR, de kan da takke TV3 for at gå ud med det her, fordi nu er de, altså både TV3 og, eller både DR og TV2 laver jo ikke noget, der er så vildt som Paradise.
Nej.
Alligevel. Men nu har de i hvert fald også forstået, at de skal nok ikke lave om for meget, og de behøver ikke at sidde og forsvare, at det er fuldstændig skamklippet, for det går ud på. Og det er i det hele taget, altså mange programmer handler jo om at vinkle folk, men det er jo også det, folk vil se personligheder, og hvis ikke du har en crazy personlighed, en mega usympatisk, mega sympatisk, altså folk forstår ikke sådan noget glidende noget, altså, og de vil have rollemodeller, de vil have monstre, de vil have det hele, og det skal du levere på hvad, en halv time eller sådan noget, ikke?
Ja,
og dybest set, når man Paradise Hotel og GIF, altså de bliver også hele tiden nødt til at lægge sådan nogle op, noget ind, de skal lave, fordi så ellers bliver det jo så kedeligt.
Jamen det er det.
Altså
det
er der er ingen, der gider på, at de bare går rundt i Prag.
Nej.
Og drikker en øl, og de taler jo også, altså det meste af deres samtaler er dumt at høre på, det er jo, jeg er jo ligeglad, hvad de siger.
Og det er også derfor, de for eksempel får nogle samtalekort fra produktionen, hvor der står sådan noget med, hvad er din holdning til?
Ja, ikke? Fordi, og så, fordi der skal simpelthen fyres op under det.
Ja.
Og det vil jeg, så jeg tænker, at det største problem, TV3 kan komme ud for nu, det er da, at de ikke, at det simpelthen ikke er vildt nok.
Ja, altså Danmarks Radio...
De har i hvert fald sat bare en høj TV3 nu med... Ja. Der skal, altså, det må ikke være kedeligt.
Jeg overvejer da at se det nu med den her beskrivelse. Men det er sjovt, fordi Danmarks Radio, Gert Martin Hall, var ude at sige sidste sæson, hvor det var en kæmpe katastrofe, hvor han sagde, jamen, prøv at høre, vi kaster faktisk ikke efter, om der er konflikter, og det går dårligt. Vi kaster, fordi vi tror på kærligheden. Ikke? Hvor man tænker, det er jo netop det, du sagde, hvor DR pakker det lidt ind. Ikke? Og siger, prøv at høre, altså, der er en grund til, at det her program er i krise, og I nu har skiftet hele, hvad hedder det, og det ser...
Sæt opet nærmest ud.
Ja, og det ser til sydenadende ikke ud til, at det er gået skide meget bedre.
Altså,
men faktum er bare, at der skal DR altså lige på banen og sige, prøv at høre, vi forstår godt, at seerne ikke er bedre mennesker, end vi forsøger at fremstå.
Ja. Men altså igen tror jeg så bare, at DR kan komme meget mere ud i sådan en public service snak, om de overhovedet skal lave sådan noget her.
Ja, fordi de er jo med til at... Altså, der er jo en grund til, at sådan de dyre drenge og de dyre piger er underholdning, og det er jo, altså, og alle de der andre ting. Altså, det er jo fordi, at vi er jo ikke altruistiske mennesker, der sidder og ser på andre altruistiske mennesker.
Nej, jo, det er, altså, nogen er vel, men...
Nå, jo, men...
Det kan man altså ikke leve af, og i hvert fald slet ikke på en kommerciel kanal som TV3. Skal vi lige runde af med vores husven, Jesper yeah. Møller? Hold, altså han kunne fandme godt få en gratis rådgivning af mig.
Det er så et komisk ali eller sådan noget.
Men nu altså, er det jo ved at være slut. Altså han er i hvert fald overlevet.
Ja, der er truffet en beslutning.
Altså kort historie er jo, at man åbenbart for nogle uger siden, måske ikke har en afstemning i UEFA, som er det europæiske fodbold council, altså organisation, om man skal tillade, der må have været en henvendelse fra Rusland, det er vel ikke bare noget, de selv har fundet på, at de gerne vil have nogle U17, det er jo nærmest et landshold, man kan sige, der skal spille turnering i Europa, og det har man så åbenbart diskuteret, og der er noget børnekonvention, der kommer op, at det må ikke gå ud over børn, at der er krig og bla bla bla, og der er den der, for vi at vide, har været en afstemning, og blandt andet har der været en svensker ude, der eddermame fået røven på komedier, og noget tysker, der også, fordi de har åbenbart stemt ja til det her. Det er i hvert fald det, der kommer frem.
Det har de i hvert fald været ude at sige.
Ja. Og så bliver Jesper Møller, han er jo sådan kendt for ikke at udtale sig om ret meget. Under VM i fodbold var han også rimelig tavs med hele Katar. Ja. Og han er vel sådan gået i flyveskjul, men der er nogen, der får fat i ham og spørger, hvad har du stemt? Og så siger han, at han er bundet af tavshedspligt. Så han anerkender da, at han har stemt. Ellers så siger man vel ikke, jeg er bundet af tavshedspligt. Jeg kan ikke engang udtale mig, om jeg har stemt.
Nej.
Men altså, det siger han.
Ja.
Og så bliver der ballade om det.
Ja, og så bliver han jo nødt til at gå ud og ligesom gøre rede for, at der vist måske alligevel ikke er helt stemt.
Nej, men så tror jeg, så kommer han først ud af busken, da der ligesom finder ud af, at nu er der et møde, som jeg tror var i går eller i forgårs, i UEFA. Og der kommer ligesom frem, at nu skal der stemmes.
Ja.
Og det tror jeg kommer fra Jesper Møller.
Ja, der var ikke truffet en endelig beslutning, Nej. Det er sådan, han siger. Men sådan som jeg forstår det nu, fordi han nuancerer det yderligere, så blev der stemt om, eller en principbeslutning om at overholde FN's børnekonvention. Ikke så meget om Rusland, men i sammenkædning med.
Ja, det tror jeg er fundet på til lejligheden.
Det tænker jeg også. Men det er fordi, i hvert fald ikke altså, desto mindre.
De der svenskere og tyskere, de har i hvert fald ikke noget principbeslutninger.
Altså, jeg tror, ham den svenske kollega er rimelig sikker på, at han stemmer ja til noget. Han er røget på det der.
Han siger, nå, gud, jeg husker, jeg forkert. Det var egentlig bare noget princip.
Ja.
Og da jeg så ham i går, Jesper Møller, der står han jo og siger, at helt forarvet stadigvæk, synes jeg lidt sådan. Altså, I kan jo godt forstå, at jeg slet ikke kunne svare på det her, og jeg har slet ikke stemt, for det blev ikke nødvendigt.
Ja.
UEFA har jo simpelthen besluttet, at vi skal slet ikke stemme om det her, fordi det bliver ikke relevant. De der russiske U17, de skal slet ikke spille nogen steder.
Ja, og så siger han, det er jeg naturligvis glad for. Det passer perfekt med DBU's holdninger, siger han så. Og hvad hedder det? Det er sådan noget, havde jeg troet, at jeg kunne finde på at stemme noget andet. Godt nok, at jeg snakker om børnekonventionen og det ene eller andet. Og hvis de i øvrigt havde den der afstemning på fredag, så er der selvfølgelig stemt. Nej, det var sjovt. Hvad hedder det?
Nu, var I dum? Altså, hvad fanden bilder I egentlig
ind? Ja, det har da hele tiden været min mening. Og så siger han, det har måske ikke været sådan et fuldstændig kønt forløb. Det erkender han trods alt. Men altså, der er bare nogen, der er misforstået, og han kan jo ikke gøre rede for, at de andre, ham der svensker, han har mistet sin karriere og alt det der.
Og tyskerne er jo svinet til. Det er jo bare, de må have siddet til et andet møde end ham, for det der har fandme ikke været nogen afstemning. Ej, men han er pinlig. Og han må vi også have lagt mærke til, at Julemand er ude og sige, at han er vældig tilfreds med, at der ikke er nogen, der stemmer om noget som helst og sådan. Han er, altså, det er jo vildt, at han sidder på den position, hvor han gør.
Yeah.
Altså, han er så dårligt til at kommunikere, og han er så sur, og han er så, altså på en eller anden måde, også en magtarrogant.
Ja, det er han, fordi han anerkender jo intet, og der er jo også den her dagsorden for UEFA, som jo fælles går ud bagefter med en ret at sige, det er blevet besluttet at, fordi på UEFA's, han er jo menig medlem, han er jo ikke vicepræsident eller præsident osv., men man må da tro, at det er klappet af i toppen af, hvad der overhovedet er foregået på det her møde i Schweiz, den 10. oktober. Og der sidder de jo, her der står for approval, UEFA's European Under 7 inclusion of Russian teams for approval. Altså, at det, de har tilsyneladende besluttet, det skal så åbenbart endelig godkendes her. Jeg ved ikke.
Ja, men altså, UEFA har da også et problem. Fordi ellers, altså, de der svensker og tysker der, det kan jo ikke passe, at det kun er Jesper Møller, der. Altså, UEFA måske da også have haft en eller anden afstemning, som de så finder ud af, at det kan de jo ikke gå ud med det der, så laver de det om. Det kan jo ikke passe, at det kun er Jesper Møller, der har misført, der har... Vel, altså...
Nej, altså det står ret mudret tilbage, hvad der er helt præcis, fordi den her dagsorden er for den 10. oktober, det vil sige i går, og der har de så skulle stemme om at godkende, at det russiske U17-landshold igen kan deltage. Men det er jo så det...
Men der siger jeg, Jesper Møller, at det kommer slet ikke op.
Nej, det er frafaldet.
Ja, han siger, at det ligesom bliver taget af dagsordenen.
Ja, men det var jo det, de havde meldt ud, at de havde besluttet ugen før, og et par folk ryger
det
på det der.
Det vil jeg da give Jesper Møller, at UEFA er i samme båd som ham, og jeg i FIFA også. Altså, de er crazy typer, de der. Ja. Hvad med ham spanierne? Er han endelig ud? Er han ude af UEFA, eller sidder han stadigvæk der?
Nej, jeg tror, fordi svenskeren, som jo nok også snart er ude, det var jo ham, der overtaget vicepræsidentposten for Rubiales.
Men man ryger vel ud, hvis man ryger ud nationalt? Altså, man kan jo ikke bare sidde deroppe, hvis man har røget ud. Altså.
Jamen, altså, jeg ved ikke, om det har konsekvenser for ham lige i UEFA, men
det tror jeg da. Du sidder der på dit nationale mandat. Ellers, hvad fanden skulle du sidde der for? Han repræsenterer jo Danmark.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og ham der Spanien repræsenterer ved Spanien. Når man ikke er noget mere i det land, så kan man vel ikke sidde der. Men altså, sports... Altså, man skal bare slet det. Altså, jeg elsker sports-mafiaen. Altså, det er... De har ingen hæmninger, de er altså nogle gange så virkelig så dumme som døre, samtidig med, at de bare helt kække til at sige, at det er alle andre, der er idioter.
Men det er jo vildt, fordi Jesper Møller fremstår jo hypermagtfuld her. Han fremstår jo nærmest som præsidenten for UEFA, som har forstået, hvad der er sket på alle de her møder, i modsætning til alle de andre store lande. Ikke? Han står sådan en talsmand og siger...
Det er her, der er foregået, yes, og vi skal da overhovedet ikke have nogen...
Og det var sådan, jeg ville have det. Og, det
man kan vide om vores gode næstbedste ven, ministeren, han fik fat i nakken af ham. Han ville da i hvert fald lige høre, hvad fanden foregår der her, men det kan være, at han aflyste mødet, da han så, at han var faldet til patten.
Det virker til alle, der er glade. Jesper Møller er glad for, at den beslutning, som aldrig var truffet tidligere, nu er besluttet, at der selvfølgelig ikke er plads til U17. Ja. Og alt det der med neutrale trøjer og så videre, det er jo bare grebet ud af luften. Det har de overhovedet ikke planlagt noget om.
Nej, det er hvad man får det på. Det har aldrig, vi har aldrig talt om det. Hold nu fucking kæft.
Ja.
Nå, vi skal jo slutte.
Ja, vi har fundet ros.
Ja, fandme, og jeg vil prøve at finde det på min... Det er jo faktisk dig, der opdager det.
Ja.
Og det er, der findes jo en lokal avis. Og jeg er godt klar over, at det her program, den her podcast, kan høres i hele Danmark. Men det er i hvert fald...
Københavnerliv?
Ja, jeg er klar over, men de er ved at prakke mig et gavekort på. Okay. Vil du have et gavekort? Jeg bare sådan, nej, jeg helst ikke have et gavekort. Jeg bare læst, hvor fede Dan Racklin synes, vi er. Nå, men det, der står der, det er, at Dan Racklin anbefaler mine 5 yndlingspodcaster. Det ved jeg ikke, om jeg er en tilbagevendende... Altså, at man spørger nogen om det. Og det er jo ret, det er jo sådan nyt, altså. Det er ikke tv-programmer, det er ikke musik, det er ikke bøger, det er fucking podcast.
Yes.
Og det vil han jo gerne. Han er ny vært på Classic FM's nye program, Den Bedste Tid. Og der har jeg faktisk selv været med. Han er jo DJ og meningsdanner og debattør, og jeg kender ham faktisk rigtig godt, og han får masser, altså han stikker jo hovedet næsen frem, og den kommer i hakkemaskinen ofte.
Vi har jo selv snakket der med dengang med Bosse der, ikke?
Jo, og han har også lagt sig ud. Altså, men han er, jeg tager hatten af, for han er fandme op for at stikke op for bolledej. Men han er blevet tror jeg, rimelig populært eftermiddagsprogram på Classic FM, som jo er sådan ejet. De har masser af radio. Det er sådan noget Radio Viborg, jeg tror, det er jysk. Altså, det er ejet et af de store mediehuse. Så, og jeg har masser af lytter, fordi det er hele Danmark på vej i bilen, der kan høre det. Jeg har en eller anden idé om, at det mest er i... Altså, selvfølgelig er der også nogen, der hører det på arbejdet. Men han bliver spurgt, han deler ud af sine 5 yndlingspodcast, og nummer 1, altså jeg går der ud fra, nu må han må jo ringe, hvis det er helt galt, at de er prioriteret. Fordi det er nummer 1.
Det er min faste overbevisning.
Og det er fandme småt brandbart.
Yes.
Og den er, når man tilbringer mange timer på vejene, så kan jeg lige føle, at jeg har ledsagelse. Det føler jeg med Anna Thysens podcast, Småt Brandbart, som tager sit udgangspunkt i kriser. Det kan jeg godt lide at lytte til. Og så står der lidt om det. Og nummer to, det er Q&K. Han er Kvartrups mediekritiske magasin. Så er der 80'er frokost. Det er også sådan... Det er lidt ligesom... Altså, han selv laver det jo den mere gode gammeldags radio. Men også som podcast, hvor man altså snakker ind imellem musik og quiz og alt muligt. Sådan rimelig letbindet, og alligevel kan det sagtens være interessant. Og den fjerde, den er Tabloid. Det er også et mediemagasin fra DR, der kommer som podcast. Og den femte, ja, yeah, det er hans eget program. Det kan jeg godt forstå. Jeg ved ikke, hvor meget han lytter til det. Jeg lytter i hvert fald ikke super meget til Småt Brandbart. Gør du?
Jeg lytter altså lige
man
for...
Man er ikke nok, man kan også blive sådan lidt, fordi man har lyst... Man ved jo godt, hvad man selv siger.
Ja, men
og vi klipper jo ikke i lortet, så man kan ligesom ikke... Det er jo ikke sådan de store overraskelser, jeg får.
Nej, men jeg lytter faktisk til det for ligesom at finde ud af, var jeg nu skarp nok der, eller
nå,
skal jeg næste...
Nå, du er sådan en, der har efterkritik på det selv. Ja. Der er jeg ikke helt. Det er sådan, det er. Jeg kan jo gøre noget alligevel. Mælken er spildt, Martin.
Ja.
Men skud ud til Raklin. For det, tusind tak. Vi er så taknemmelige.
Andre må da også godt sige, hvis...
Ja, I må da bare. Altså, bare det, I lytter. Vi er altså... I skal jo ikke sidde jeg helt følger alene derude. Vi er jo 20.000 af jer, der lytter hver uge, og det er vi pisseglade for.
Det er vi.
Ikke?
Jo.
Tak for denne gang. Vi lyttes ved i næste uge.